Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään toimittaja, kirjailija, yrittäjä Ira Koivu. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet syntynyt vuonna 1975 Rovaniemellä, niin millainen sun lapsuus oli?
No, lapsuus oli aika semmoinen muutoksia täynnä, että mä oon miettinyt jälkikäteen, että varmaan sen takia musta on tullut sellainen muutosagentti, eli muutos on mulle helpompaa kuin keskiverto ihmisellä, koska kun mä olin 7 viikkoa vanha, niin me muutettiin ensiksi Joensuuhun, sitten Vantaalle, sitten Vaasaan, sitten Nigeriaan, sitten Irakiin. Rovaniemellä oltiin kanssa välissä ja sitten muutettiin Kirkkonummelle keskelle metsää Masalaan. Silloin se oli ihan metsä, nykyisinhän se on jo ihan kaupunkityyppisesti. Ja sitten sieltä Espooseen Laurilahteen, jossa isäni asuu edelleenkin. Mä oon muuttunut itse sen jälkeen varmaan 15 kertaa Helsingissä ja Espoossa ja nyt asun Hämeenlinnassa.
Jotkut kun sanoo, että ne ei ole mistään kotoisin, kun niillä on tuommoinen tausta, niin voi alkaa kuulostaa siltä. Mutta mikä eniten on ollut jotenkin, että sä koet, että...
No musta tuntuu, että koti on mulla aina siellä, missä mä oon. Tai siis minne mä sen kodin luon. Kun näähän on nämä meidän internet ja puhelimet, kännykät on tehnyt sen, että ystävät ei ole koskaan kaukana. Suuri osa ystävistä asuu Espoossa, Helsingissä. Niin eihän se ole kuin tunti matkaa siitä. Kyllä mun koti tällä hetkellä on siis Hämeenlinnassa. Joskus tulevaisuudessa voi olla muualla. Ehkä mä ajattelen, että maailma on mun koti, mutta kyllä juuret mä koen, että ne on kuitenkin Lapissa. Ja siellähän mun suku on. Ja mä rakastan pohjoisen metsiä ja rakastan Rovaniemeä. Rovaniemeläiset ihmiset on just tismalleen samassa tempossa kuin minä. Ne puhuu yhtä nopeasti. Että siellä on taas sitten helppo olla, että siellä tuntuu olevansa niin kuin juurillaan.
Lähdit sitten opiskelemaan Helsinkiin viestintää ja sitten myös kehitysmaatutkimusta, niin oliko sulla sellainen suuri tarve lähteä vaikuttamaan?
Joo, siis mä oon myös DISC-sertifioitu valmentaja ja meillä ihmisillä on erilaisia rooleja tai semmoisia vahvuuksia, niin mä oon nimenomaan sitä muuttaja-vaikuttaja-tyyppiä. Niin kuin itse asiassa useimmat toimittajat on vaikuttajia, eli haluaa muuttaa maailmaa ja joo. Et sen takia toimittajaksikin lähdin varmasti, että halusin tehdä maailmasta paremman paikan.
No sä olit toimittajana Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa ja sitten lopuksi Suomen Kirjastoseurassa. Niin näiden vuosien aikana, niin mikä oli se sellainen niin kuin ehkä intohimoisin juttu, mitä pääsit tekemään?
Ja niitä on niin monta. Mä rakastin olla siis toimittaja, koska mä oon siinä projekti-ihminen, niin jokainen juttuhan on projekti, ja sitten se on niinku paikkaan, sitten pääsee seuraavaan. Siis mä oon saanut olla toimittaja sen ajan, kun oli mahtavaa olla toimittaja. Saa olla ylpeä siitä, että oli journalisti. Nykyisinhän toimittajia aika paljon niinku sekoitetaan paparatsit ja toimittajat, vaikka ne on ihan tismalla eri asia, varsinkin jos puhutaan journalisteista. Jätin niinku mediahommat ja perustin sen yrityksen ja lähdin tekemään viestintää ja sitä vuorovaikutusvalmennuksia ja koulutuksia, kun tuli se median murros. Ja itse asiassa aika moni mun työkaveri, vanha työkaveri, on tehnyt saman. Koska me saatiin nauttia siitä ihanasta ajasta, jolla me saatiin oikeasti tehdä journalismia, saatiin tehdä kiinnostavia juttuja. Eli meidän ei tarvinnut tehdä kuin somepostauksia niistä ja olla somessa niin kuin henkilönä. Että se olisi ollut silloin ihan järkyttävä ajatuskin. Että toimittajahan piti olla semmoinen, niin kuin, ei sen pitänyt nostaa itseään esille. Vaikka se haastateltava oli se, joka oli siinä se ykkösjuttu. Se oli ihanaa työtä ja mähän siis tosiaan olin toimittajana ja sitten toimituspäällikkönä ja sitten päätoimittajanakin lopussa ja aikakauslehdessäkin välissä. Niin 20 vuotta eihän tehdä sitä. Niin sinne mahtuu niin monta kiinnostavaa juttua, että no täytyy sanoa, että matkeutut oli ihan kivoja, kun pääsi reissuun. Ja se oli niin kuin hauskaa, kiinnostavaa. Sitten toimittajana oli kivaa, että pääsi tapaamaan niin kiinnostavia ihmisiä, että ei koskaan muuten pääsisi tapaamaan. Ehkä muuten yksi ykkösjuttu on mulla. Mä olin viimeiset 6 vuotta Suomen Kirjastoseuran viestintäpäällikön päätoimittaja ennen kuin lähdin yrittäjäksi. Niin, sinne lehteen, se oli mahtavaa, kun itse päätoimittaja, niin sain myös vähän niin kuin päättää, että mitä sinne lehteen tulee. Pääsin haastattelemaan Pohjois-Korean vankileirillä syntynyttä ja sieltä paennutta henkilöä, joka onkin kirjoittanut kirjan, niin se oli kyllä kiinnostavaa.
No kun varmaan olet seurannut mediaa nyt tämän surullisen Vantaan kouluampumisen jälkeen, niin mitä ajattelet, onko media niin kuin näissä asioissa niin kuin kehittynyt hyvään vai huonoon suuntaan?
Ja se oli kyllä kauhean uutinen. Erinomaisia toimittajia on edelleenkin. Suomalainen mediahan on kuitenkin todella laadukasta verrattuna monen muun maan mediaan. Mutta kyllä se ikävä kyllä näkyy, siis se klikkimeininki. Eli itse luen enimmäkseen Ylen uutiset ja Hesari. Ylehän ei tee klikkiotsikoja. Mä oon allerginen klikkiotsikoille, koska ne herättää vastakkaan asetteluja. Et siinä se on musta mennyt huonompaan. Vihan niin kun saa aikaan se, että ihmiset jakaa. Se sitten taas palkitsee mediaa, että no meidänhän kannattaa ruokkia tuota vihaa, koska sitten meidän juttuja jaetaan ihan sikana. Ja mä taas vastustan sitä, koska mun mielestä tämä maailma ei kaipaa yhtä enempää vihaa. Pitäisi niin kun nyt pyrkiä siihen, että me kaikki ihmiset oltaisiin se yhtä, että nyt on tällä hetkellä tuntuu, että on sellaisia leirejä, vastakkaisia leirejä. Niistä pitäisi päästä, koska meidän maapallo on tuhoutumassa. Nyt tää tulee tämä vihreä tyyppi tätä esiin, tätä maailman pelastaja. Että meidän pitäisi oikeasti niin kuin hyväksyä, että meitä on erilaisia ihmisiä. Ja sitten se, että klikkiuutiset ja sellaiset niin kuin lyhyet jutut, jos halutaan vain nostattaa vihantunteita, niin nehän kertoo vain sen yhden pienen osan siitä koko asiasta. Ja sitten seuraavaksi nostetaankin toinen näkökulma siitä, että taas vihaa toiseen suuntaan. Mä kaipaisin semmoisia kunnollisia syväluotaavia journalistisia juttuja, joissa tuodaan niin kuin nämä tavallaan eri leireissä olevat keskustelemaan niin kuin jostain asiasta, jossa he tavallaan voisivat olla niin kuin vastakkaisleireissä, mutta sillä lailla, että kaikki kunnioittaa toisten näkemyksiä. Siellä voisi löytyä oikeasti kuitenkin lopulta se semmoinen niin kuin yhteinen näkemys myöskin asioihin.
Toimittajan työn ja uran ohella sitten perustit perheen ja lopulta olit yksin huoltajana pienelle tytölle ja elämä oli silloin varmaan vähän rankkaa.
Pakko sanoa suoraan, että sitten kun erosin ja olin tyttären kanssa kahden, niin itse asiassa oli paljon helpompaa ja ihanampaa kuin silloin, kun olin siinä liitossa, joka ei ollutkaan sitten hyvä paikka olla. Totta kai se ajoi mut myös lopulta siihen tähän suureen muutokseen. Koska mulla oli ollut aina se haave, että mä saan oman hevosen. No eihän mulla ollut missään nimessä varaa pitää omaa hevosta ja maksaa asuntolaina yksinhuoltajana Espoossa. Mutta myös sitten se, että kun mä jätin sitä alkoholin kokonaan, niin se oli jo niin iso elämänmuutos. Niin kuin suomalaiset varmaan ymmärtää, se on aika iso elämänmuutos Suomessa, että et jätät alkoholin kokonaan. Niin sitten mä niin kuin sain voimaa tehdä ne isot muutokset, koska se syy, minkä takia me varmaan myöhemmin puhutaan tästä sun kanssa, mutta se, että kun alkoholista tuli ongelma, niin se johti just siitä, että se elämä ei ollut enää siis mun näköistä. Ja se oli tosi raskasta se yhteishuoltajuusaika ja muutenkin, niin oli vaikeeta. Muutenkin raskas elämänvaihe, niin se tuli selviytymiskeinoksi se alkoholi siihen silloin.
Kirsin kanssa. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on toimittaja, kirjailija, yrittäjä Ira Koivu. Kerroit tuossa edellä, että kuinka sulla alkoi tulla alkoholiongelmia, niin millainen oli sun suhde alkoholiin läpi sun elämän?
Aika sellainen mun ikäpolvelle perussuhde, eli siis mä oon 75 syntynyt. Tämä alkoholi tuli kuvioihin yläasteiässä, niin kuin itse asiassa kaikille mun kavereille, ja sitä alettiin käyttämään oikeastaan joka viikonloppu. Mutta mä muistan kyllä, että mulla oli joku sellainen sisäinen moralisti mun pään sisällä, että mua vähän ahisti se. Että mä en ollut kyllä aina sitten niinku juomassa. Mä koin siitä vähän jo silloin semmoista niinku morkkista tai semmoista, niinku, että en mä tunsin, että mä tein itselleni pahaa, kun mä juon alkoholia. Mutta koska olin nuori, siis alkoholia käyttämällä sai hyväksyntää ja kuului joukkoon, niin toki käytin sitä. Mutta se ei ollut ongelma silloin. Että sehän oli sosiaalista. Että kaikki joi ja se oli sosiaalista toimintaa. Opiskeluaika, no hei valtsikassa, kosteat TDK-opille, juhlat ja muutenkin. Siis oli se opiskeluaika aika kosteata. Ja hei toimittajana sinä aikana. En mä tiedä nykyään toimittajat, niin siellä on enemmän myös niinku ihan raittiotakin. Mutta silloin toimittajat kyllä joi paljon.
Ja niille tarjottiin.
Kyllä, paljon. Meille tarjottiin. Ilmasta viinaa oli tarjolla todella paljon. Ja mun on pakko kertoa tähän yksi muista muuten. Mä olin silloin Iltiksessä, Ilta-Sanomissa. Ja meillä oli sitten pikkujoulut. Mä yritin alkuun olla sen juhlissa, että mä en olisi juonut, koska mä tiesin, että seuraavan päivän on työpäivä. Ja sitten pomo, että ei, totta kai otat vaan. Ja, no sitten mä otin, ja sitten niin ihan kunnolla otinkin. Ja seuraava aamuna ihan hirveä krapula. Mä olin hirveä krapula, että mä oksensin siellä oven ulkopuolelle ennen kuin mä avasin sen työpaikan oven. Ja sitten mä olin silleen, niin katoin yhdellä silmällä sitä ruutua ja naputtelin yhdellä kädellä välillä, niin kuin kävin vessassa juomassa vettä tai jopa ehkä oksentamassa siinä krapulassa. Ja siinä mä muistan, että mun esihenkilö, mies oli silloin, niin se sanoi, että tämä kertoo siitä ajasta, että vitsi, sä oot oikeasti kova työntekijä. Että me ollaan niin arvostetaan sua, että tollainen krapula tuli töihin. Mä olisin, että no kiitos, että saan kehuja tästä.
Miten se sitten se alkoholi alkoi tulla sulle sellaiseksi, niin kuin, että sä itse ajattelit, että tämä on ongelma, kun sä sanoit, että sä kuitenkin käytit sitä niin kuin tapana on, mutta jossain vaiheessa sä huomasit, että tämä ei enää ole hyvä tapa.
Joo, se tuli oikeastaan silloin, kun aloin käyttää sitä yksin ja lääkkeeksi sietämättömän vaikeaseen elämäntilanteeseen. Eli mulla oli tosiaan tämä pieni lapsi ja mä olin eronnut. Pieni lapsihan meni aikaisten nukkumaan. Ja mulla tuli sen olla, että mä en pääse niin kuin minnekään. Että mä oon niin kuin jumissa, mä oon päivät töissä, sitten mä haan lapsen tarhasta ja sitten mä oon niin siellä kotona jumissa, mä en pääse minnekään. Että kuitenkin oli ollut niin sosiaalista ja värikästä se elämästä ennen. Mä sanoin, että oli muutenkin haastava tilanne, että mulla oli työpaikalla kiusaava esihenkilö. Ja sitten sen lisäksi niin oli hyvin haastava yhteishuoltajuus. Kaikki nämä. Että asiat vaikutti minuun ja lapseen ja mä en voinut vaikuttaa niihin. Niin mä sitten kaverille siitä sitten vähän avauduin, että mä en pääse minnekään, että mä oon vaan yksin täällä himmassa, niin se on siellä, että no ota välillä semmoinen aikuishetki, että kaadat itsellesi ihanaa viiniä lasiin ja sitten teet vähän vuohenjuustosalaattia ja mä oon siellä, no kokeillaan. Ja sitten mä kokeilin, no se oli ihanaa, kun siis alkoholihan, niin kuin joku jostain Suomen leffassa oli silleen, että asiat tuntuvat luistuvan paremmin, se oli varmaan joku Kaurismäen leffa, niinhän se on. Siis pää pehmeni, hetkeksi pääsi niistä huolista eroon. Ja alkuun se oli tosiaan lasillinen silloin tällöin. Siinä meni vuosia itse asiassa, ennen kuin mä yhtäkin havahduin siihen, että se oli pullo periltä. Mä havahduin siihen, että se yksi aamu, mä muistan vieläkin sen jäätävän tunteen, sen kauhun tunne. Se tuntui niin kylmältä sydämessä, musta en mä pysty hengittämään, mutta tuli sellainen kauhun tunne, kun mä tajusin, että mä olin 3 päivänä jo päättänyt, kun mä menin töihin aamulla. Mä olin päättänyt, että tänä iltana mä en hae alkosta niin kuin viiniä. Ja mä olin joka kerta hakenut ja juonut sen pullon. Ja se 3. kerta oli se, että silloin mä niin kuin sain sellaisen kauhun. Mä niin kuin paniikkikohtauksia silleen, että apua, nyt tämä ei ole enää mun hallinnassa. Ja sitten muistaakseni silloin soitin töihin, että on kipeä ja päätin, että mun täytyy nyt miettiä, että mitä mä teen. Ja mulla oli heti alustasta selvää, että mä en tule työterveyteen menemään. Ensinnäkin työpaikka, johon olin mennyt se viimeisin työpaikka, niin työterveyslääkäri, joka oli aivan ihana tyyppi, mutta siis hänhän siis työhön tarkastuksessa, hänhän sanoi sinne mulle näin, että mun pitäisi sulta tästä kysyä sun alkoholin käytöstä, mutta kun sulla on pieni lapsi ja sä oot noin urheilija ja noin tuollainen terveellinen ja hoikkakin, niin eihän sulla varmaan mitään ongelmaa ole, että sulla alkoholi edes käytäkään. Ja mä olin silleen, en maksa, mun ei tarvitse vastata mitään. Ja mä olin edelleen sen, että mä juonut pullon viini. Niin tajusin, että jos mä menisin työterveyteen, niin siitä jäisi merkintä mun niin kuin kirjoihin, tapapereihin ja sitten mikä vaan mä menisin myöhemmin sinne sanomaan tai hakemaan apua, niin aina sen merkintä tulisi siellä vastaan ja sitten viilattaisiin sen kautta. Ja tavallaan, kun mä olin koko maailman silmissä vielä normaali juoja, ei kukaan tiennyt, se oli mun synkkä salaisuus, kukaan ei ollut sanonut mulle, että sun pitää lopettaa tämä, mä oon huolissaan sun juomisesta. Se ei näkynyt naamasta ja mä urheilin ja söin terveellisesti ja näin. Niin mä en ollut valmis, niin kuin tiedät sä, että sillä hetkellä, kun mä menen sanomaan, että mulla on ongelma, niin sittenhän mä olisin niin saman tien alkoholisti lokerossa. Se on aivan liian iso niin kuin harppaus tuosta hypätä sinne ja en halunnut mennä. Sama juttu ei myöskään terveysasemalle tästä samasta syystä. Perinteinen menetelmä ei resonoinut. Se niin kuin, kun kuitenkin olen sitä tyyppiä, jolle prioriteettina muutoksessa, mulla on tulokset ja toiminta ja se, että voi itse vaikuttaa. Niin se ajatus siitä, että mä olisin ikuisesti sairas, mä olisin ikuisesti joutuisin käymään ryhmissä ja sitten niin kuin nimittelemään itseäni alkoholistiksi, niin se olisi itse asiassa vienyt mut kaiken motivaatio. Mä olisin mieluummin jatkanut juomista. Sitten mä löysin sellaisen tutkimuksen, eli että jos on niin kuin 4 kuukautta juomatta ja on alle 40-vuotias ja jos ei ole katkeruhoitohistoriaa, niin 4 kuukauden tipattomalla voi häivyttää ne alkoholipolut, jotka on syntynyt sinne aivoihin. Ja sitten sen jälkeen voi niin kuin jatkaa kohtuukäyttäjänä. Ja mähän sain tästä voimaa, että mä ajattelin, että hitto vieläkö 4 kuukautta, että mä voin se vaikka päällä seistä, mutta sitten mä saan vielä kuitenkin juoda, että mun ei tarvitse lopettaa kokonaan. Ja sitten mä niin kuin tein sen, eli niin kuin tein tämän päätöksen, että mä juon 4 kuukauteen ja koska mä oon tällainen toimittaja-ihminen ja muutenkin mulla kirjoittaminen on lapsesta asti ollut, mä oon 8-vuotiaana kirjoittanut jo kirjoja, niin mä heti saman tien teen anonyymin blogin, jossa mä kirjoitin mun tuntemuksia. Sieltähän mä sain sitten vertaistukea, koska siis samankaltaiset korkeasti koulutetut, uralla menestyneet ihmiset kirjoittelivat mulle, että hei, että sun tarina voisi olla mulle, että mulla on ihan sama tilanne. Ja mä tajusin, että meitä on paljon, joilla se ei näy ulospäin. Mä oon synkkä salaisuus, että mä sain siitä myös tavallaan sitä vertaistukea, joka kirjoitteli mulle sinne kommentteja. Ja sitten se niin kun sitten sai alkunsa itsestään mun lopullinen raitistuminen, kun se 4 kuukautta olin juomatta ja se oli käsittämätöntä, kuinka niin kun mä tajusin, että me kaikki eletään semmoisessa alkoholikuplassa niin kauan, kun hypätään siitä kuplasta pois ja nähdään, millaista se on. Koska niin kauan, kun käyttää alkoholia, vaikka se vähän, niin sä oot siinä samassa uskomusjärjestelmässä, missä muut alkoholi on se, että tulee se hauskuus, mitä on juhlat ilman skumppaa. Myöskin kaikki nämä raittiit on tylsiä ja tiukkapipoja, raitiselämä on harmaata ja tylsää ja tosikkomaista. Kaikki nämä kuulut puhkeessa, koska mulla se 4 kuukautta, mä olin niin onnessa, niin mä voin niin hyvin, mulla ei niin paljon energiaa, koska mä sain palauttavaa unta ja mä en oikeastaan kertonut ihmiselle, että mä en juo. Niin mä olin myös festareilla kaikkialla mukana ja mun kaverit sanoi, että vitsi, sä oot jotenkin hyvää seuraa, sä oot jotenkin tosi tolleen niin kuin pirteä. Ja mä join siis niin kuin silleen holittomia, että kukaan ei hoksannutkaan, että mä en juo niin kuin alkoholia. Se niin kuin avasi mun silmät, että siis lopulta mulla oli helppo vuosia myöhemmin sitten lopettaa kokonaan, kun mä tiesin, että se ei ole kuolemantuomio, vaan päinvastoin, että mä saan kokonaan uuden elämän, joka on aika mahtavaa.
Mitkä ne oli ne suurimmat muutokset sun elämässä? Paitsi, että nyt olit pirtienä ja unimaitto, mutta mitä muuta? Sitten kun lopetit kokonaan?
Nehän tulee sitten pikkuhiljaa. Ensinnäkin silloin, kun ihminen lopettaa alkoholin käytön, ja se on, jos on käyttänyt säännöllisesti. Vaikka mäkään en ollut ennen kuin mä lopetin lopullisesti, mulhan oli siinä sitten, että mä olin lopettanut sen joka iltaisen tisuttelun, että mä join enää vaan sosiaalisesti, mutta silti se oli käytännössä vaan joka viikonloppu. Ja nyt itse tullut tutkimus. Alkoholia vaikuttaa 1,5 viikkoa jopa meidän aivoissa. Eli et jos joka viikonloppu juot alkoholia, niin senkin sä oot koko ajan vähän tietysti masentunut, koska sehän on depressantti. Että sä et tiedäkään, miten se leikkaa tunteita. Että sitten kun on ollut pidempään juomatta, niin yhtäkkiä sä oot siellä, että voi vitsi. Ja nyt mä ymmärrän, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että värit palasi elämään. Että kaikki maistuu paremmat, näyttää paremmat, tuntuu paremmalta. Ei masenna, se sellainen ihme harmaus. Mullahan diagnosoitiin silloin työssä keskivaikea masennus. Meidän soberistiasiakkaillahan on suuri osa, tai itse asiassa kun mä kaikki, joka tuo vertaisryhmissä puhuu, niin sanoo, että heilläkin on diagnosoitu keskivaikea masennus ja monella työuupumus itsellä myös. Mutta kun jättää sen alkoholin, niin ensinnäkin sitä alkaa saamaan palauttavaa unta, joka vaikuttaa sen jaksamiseen. Mutta alkuun väsyttää ihan hirveästi, koska siinä niin kuin aivotkin rupeaa raksuttaa, siis aivothan kuluttaa hirveästi energiaa ja siksi siinä oppii niin paljon uusia asioita niin kuin itsestäänsä ja se on niin iso muutos, niin se väsyttää alkuun. Mutta sitten kun siitä väsymyksestä pääsee, niin bling, mikä energiapiikki. On vaan niin hyvä fiilis, koska sulla niin kuin toimii taas se oma ilohormonituotanto ihan samalla kuin lapsena. Silloin kun alkoholi ei ole koskaan tullut kuvioihin, niin samat ilot tulee kuin pikkulapsena silloin joskus. Se oli mieletöntä. No se on aika rohkea teko itse asiassa Suomessa jättää alkoholi. Ja se vielä näy naamasta, koska se joudut vähemmistöön silloin. Kyllähän mulki oli kuitenkin kavereita, jotka sanoi näin, että miksi nyt kokonaan lopetat, että sä voi vähän käyttää. Mä en osaa käyttää vaan vähän, eikä osaa kyllä moni mun kaverikaan. Sitten sanotaan, että kohtuuhan se 12 senttiä silloin tällöin, niin aika harva juo niin vähän. Sitten niin alkoi huomaamaan, alkoi niin tutustumaan itsensä uudella tavalla. Että alkoi tajuamaan, niin kuin, että hei, että nämä asiat onkin vanhentuneet, että miksi mä niin pidän näitä mukana elämässä tällaisia juttuja, että en mä oikeastaan tuommoista välitä, että mä oikeastaan haluankin tollasta. No omien rajojen opettelu, siis kaikilla, joilla tulee riippuvuus, on haasteita. Ylipäätänsä musta tuntuu, että meidän kaiken naisille, meillä ei oikein opeteta sitä, että me saadaan pitää huolta omista rajoistamme. Sen takia se työuupumus muun muassa. Ei osaa sanoa ei niin kuin ehkä pomolle, eikä osaa sanoa ei itselle, että sille hei, vähentikin riittää. Niin se opettelu. Holistisesti hyvinvointi paranee, koska ei voi toimia itsensä vastaan ja haluaa pitää huolta itsestänsä. Ja niitä muutoksia huomaa, nythän mä oon kuitenkin ollut jo mitä yli 8 vuotta, 9 vuotta. Raitis, niin aina löytää jotain uutta, että okei, nyt mä oon ton jo oppinut ja nyt tuli taas tällainen, niin kuin, että vau, että niin kuin, tämäkin on tällainen mahtava juttu. Et musta tuntuu, että alkoholin käyttö pysäytti tavallaan henkisen kasvun johonkin pisteeseen ja sitten kun se lopetti kokonaan, sai taas jatkaa kasvamista. Esimerkiksi nyt tämä mun uusin oivallus. Mä oon aikaisemmin ollut semmoinen, että mä oon aina ajatellut, että mulle ei koskaan ja mulla on huono tuuri ja niin kuin siellä, että voi vitsikoin töitä kauheasti ja tämmöistä. Niin kuin mitä monetkin harrastaa. Mutta nyt mä tajusin, että mä oon päässyt siitä, että saanut kasvaa aikuiseksi henkisesti. Niin kuin kun mä teen työtä esimerkiksi, siis tämähän on ihan sikana tällä hetkellä, kun kehitetään. Että mä teen pitkää päivää ja pitkää viikkoa, viikonloppukin monesti teen nyt töitä tällä hetkellä. Mutta mulla ei ole minkäännäköistä semmoista uhriutumista ja katkeroitumista ja semmoista, niin kuin, että voi vitsi, kun pitää tehdä vaan päinvastoin. Mulla on silleen, tavallaan tunnen olevan aikuinen. Ja joo, nyt on hitosti töitä, mutta mä tiedän, miksi mä teen tätä. Ja se innostaa mua. Ja sitten se, että mä tiedän se, että nyt kun mä niin kun teen nämä työt, niin kun hyvin tässä saa valmiiksi, niin sen jälkeen mä palkitsen itteni lomalla. Mutta niin kun, että kukaanhan ei pakota mua, minä itsehän päätän. Ja kaikki me aikuistahan päätetään, että kaikki voisi lopettaa ruikuttamisen ja alkaa niin kun oikeasti ottaa vastuuta itsestänsä ja elämästänsä. Siis tosiaan toteutin mun unelmani sen voimin, kun mä etin alkoholin käytön. Eli ostin siis hevosen, myin kämpän Espoosta ja ostin kämpän Hämeenlinnasta. Mutta en varmaan sinnekään loppujakseen, niin varmaan tästä vielä jonnekin mennään.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään toimittaja, kirjailija, yrittäjä, soberisti Ira Koivu. Kun sinä pääsit alkoholista eroon, sinusta tuli soberisti ja myöskin tämä sun tahtos parantaa maailmaa näkyy varmaan siinä, että se ei riittänytkään sinulle, että sinä löysit sen ilon, vaan halusit sitä heti välittää muillekin ja lähdit kirjoittamaan kirjaa.
Siis se oli niin ihanaa. Siis niin kuin, se tuli niin hyvä fiilis ja kaikki ne muutokset, mitä siellä pään sisällä ja kehossa, jaksamisessa, kaikessa tapahtui. Niin mulla tuli sen alla, että mä haluan kuuluttaa tämän kaikille, että hei kaverit, tiedättekö, että tämä ei olekaan ankeita ja harmaata, tämä ei olekaan oikeasti silleen. Mulla ei tullutkaan se tiukka nuttura päähän, vaan niin kuin, että tämä ei ollutkaan niin kuin maailman loppu, että mä lopetin alkoholin käytön vaan päinvastoin, että uuden elämän alku. Sitähän sanotaankin, että se ensimmäisen vuoden on semmoisessa pink cloudissa, eli valenpunaisessa pilvessä liihottelee, koska siis kaikki ne ilohormonit rupeaa tulemaan ja itse asiassa mun oma isä sanoi mulle silloin ekaksi tälleen, että mitä hauskaa sitten on. Ja mä olisin, että kuulas nyt, tiedätkö, että isä, että alkoholi on depressantti, että itse asiassa sitten vasta hauskaa onkin. Hänkään ei käytä nykyisiä alkoholia.
Ja kirjasi Vapaa viinistä, miten elämä muuttuu, kun pistää korkin kiinni, niin sai varmaan aika hyvän vastaanoton.
Joo, itse asiassa just viimeksi tänä aamuna tuli yhdeltä väitöskirjaa tekevältä henkilöltä palautetta, että siis jos kiitti vuolaasti siitä, että hän on lukenut tämän kirjan, niin sen jälkeen monia muitakin sober-kirjoja, mutta tämä kirja, tämä Vapaa viinistä, on nimenomaan vaikuttanut eniten häneen, ja hän on myös seurannut meidän sivuja ja podcastia ja muuta, ja saanut paljon apua, ja siis ilmeisesti raitistunut siis ihan itse avulla, ja kiitti, että nämä on niin kuin muuttanut hänen käsityksensä alkoholismista, ja alkoholista ylipäätään sen raitistumisesta ja raittisesta elämästä, niin kuin se on ollut mun tavoitekin kertoa, koska siis mä vaan kerron, mitä mä itse koin, ja mitä kokee itse muutkin, jotka pääsee siitä. En mä väitä, että jos joku on kohtuukäyttäjä, niin eihän se maailma muutu mullistavasti, koska se on oikeasti kohtuukäyttäjä. Mutta jos sulla on niin kuin addiktio ja sä käytät säännöllisesti paljon alkoholia, niin se muuttuu kyllä parempaan kuin lopettaa. Se on ihan fakta.
Ja vuonna 2020 niin rakensit Business Finlandian kehitysrahoituksella tällaisen oikein soberisti metodin.
Tähän siemen tuli itse asiassa jo silloin, kun aloin saamaan palautetta kirjasta. Mä oon saanut siitä vuosien varrella niin tolkuttomasti palautetta miehiltä ja naisilta, jotka kertoo, siis aika moni kertoo raitistuneensa sen kirjan avulla. Ja jopa tämmöisiäkin on saanut, että ostin kirjasi miehelleni, mutta päädyinkin itse tekemään elämänmuutoksia, että kiitos sinulle. Että ei välttämättä ole se ongelma se alkoholi, mutta tämä menetelmähän sopii siis tavallaan. Se on niin kuin aika lailla itsensä johtamista, omien ajatusten johtamista ja oman elämän muokkaamista. Se on niin kuin itsensä muutosjohtamista, niin se toimii mihin vaan muutokseen. Että oli se sitä alkoholia tai mikä vaan, mitä haluaa pitää muuttaa elämässä. Moni ihminen elää onnettomassa elämässä, ei ole tyytyväinen ja ehkä rupeaa käyttämään alkoholia siksi, koska aikuisena tai keski-ikäisenä kuvittelee, että se elämä on niin kuin valmis. Oikeasti sitä pitää välillä päivittää. Ei meidän tarpeet ja niin kuin kiinnostuksen kohteet ole koko elämän samat. Ne vaihtuu. Välillä pitäisi sitten, jos tuntuu, että on tylsää, niin hetkonen. Mitäs mä tarvitsen tänne elämään lisää? Mistä mä voisin luopua? Tätä pitäisi tehdä ihan säännöllisesti, niin kuin siivota sitä elämää ja tuoda sinne uutta.
No mitä tämä soberisti-menetelmä sitten pitää sisällä?
Joo, mutta siis silloin mä tosissaan tajusin, että tällaiselle on tarvetta, koska mä sain niin paljon palautetta, että ja kaikilla näillä oli sama kuin mulla. Eli ei näy naamasta, työt vielä hoituu, se on suuri synkkä salaisuus. Tajusin, että en tosiaan ole ainoa, että meitä on paljon täällä. Ja mietin, että tälle pitäisi tehdä jotain, koska nyt meillä on oikeasti vain yksi lääke tarjolla kaikille. Siihen tuli sitten mahdollisuus, mä en uskaltanut silloin, kun mä lähden yrittäjäksi, niin kuitenkaan lähteä vielä tälle, kun mä ajattelin, että on se aina riski. Mä olen kuitenkin yksi huoltaja tai yhteishuoltaja niin, ja vielä hevosen omistaja, jolla on aina kuluja. Niin mähän perustin siis viestintätoimisto Munava ja Kanan, joka edelleenkin on ja edelleenkin vedän valmennuksia ja muuta. Ja se on ihanaa, siis rakastan sitä. Mun päätuotehan siis Munava ja Kanassa on nämä niin kuin johdon ja työyhteisön valmennukset. No koronarajoituksesta helmikuussa 2020 tyhjensin mun koko kalenterin käytännössä vuoden loppuun. Ja olin siinä vaiheessa silleen, että gulp, mulla ei ole yhtään tulee. Mulla oli ensiksi tulossa ennätysvuosi. Ja siinä mä olin, että no niin, mulla ei ole yhtään keikkaa. Tosi kiva. Mistäs nyt? Eihän yrittäjä saa mitään työkäriä tai mitään. Että se on oikeasti aika paha paikka. No mä annoin onneksi, niin kuten sanoin, aika hyvä näissä muutoksissa, niin mä annoin itselleni luvan romahtaa ja viettää semmoisen itsesäälipäivän, jolloin mä vollotin, heitin tuhkaa päälle, niin olin itsesäälissä, söin karkkia ihan huruna ja mässäilin, valmataan pizzaa muistakseni. Ja annoin siis luvan oikein piehtaroida siellä ja olla surkea. Ja päätin, että seuraavana aamuna, tai itse asiassa mä oon pöllinyt taas Scarlett O'Haralle tuolle miemään sitä menetelmää, tämä toimii sika hyvin. Mä oon lanseerannut, tämä on myös yksi osa sitä kurssia. Kurssilla myös opetetaan tämä taktiikka. annan itsellesi lupa romahtaa, mutta päätä, että seuraavan päivänä tai onko se sitten 3 päivän päästä, ota itseäsi niskasta kiinni ja ryhdy toimenpiteisiin, niin kuin aikuinen ihminen tekee, eikä ryve siellä ja rupea uhriksi. Joten mä sitten seuraavan päivän otin itseäni niskasta kiinni ja lähdin googlettelemaan ja sitten mä löysin siinä, eihän se heti tullut, mutta siinä aika pian tuli se Business Finlandin kehittämisrahat. Mä ehdin siinä sitten heti ensimmäistä joukot hakea sitä, jolla mä sain sitä ennen kuin sen tuli se, että olisi pitänyt olla monta työntekijää. En mä sitä paljon saanut, se oli 21 500 ja siinä oli oma vastuukin. Ja mä kuitenkin rakensin sillä pienellä rahalla koko verkkokurssin, äänikirjan ja verkkosivut. Silloin mä sen sain tehtyä. Kiitoksia Business Finlandille, että sain tämän mahdollisuuden. Niin sen ansiosta aika moni ihminen on saanut Suomessa, siis 100 ihmiset on saanut apua. Ja 2020 pilotoin kurssin. Alkuun se oli vain naisille, koska mä olin yksin siinä. Mä ajattelin, että miehet tarvitsee miehensä, ne vertaista apamisia, mutta 21 vuoden syksyllä muistaakseni niin se laajeni jo miehillekin, koska meillä oli miesvalmentaja nyt mukana. Ja siitä asti se on ollut unisex.
No jos minä vaikka menisin sinne, niin mitä se tarkoittaa, mihin mä meen jäseneksi, maksan mitään, mitä mä saan?
Joo, no tässä onkin se, että tämä taklaa itse asiassa suurimmat haasteet, mitä päihdehoidossa on Suomessa ja maailmalla. Ihminen saa apua heti, kun se iskee motivaatiopiikki. Yleensä ihmiset tulee aika varhaisessa vaiheessa ensimmäinen motivaatiopiikki, niin kuin mulla se säikähdys silloin, ennen kuin mä laitoin 4 kuukauden korkin kiinni, että apua, mä oon jäänyt kiittämään, tälle täytyy tehdä jotain. Mitä täällä normaalisti tapahtunut on se, jos sä hakeistunutkin niin hoitoon, sä voit joutua odottamaan kuukausia, että sä pääset sinne. Online-palvelus on se hyvä, että sä vaikka, vaikka keskellä yötä, niin sun tulee se motivaatiopiikki, sä ostat sen kurssin, sä pääset saman tien siihen, sun aukeaa heti siellä ensimmäinen osio. Tässä on se, että tää on sellaiselle ihmiselle, jolla on vielä kognitiiviset taidot kunnossa, ja ne pystyy tekemään itse ohjatusti niin kuin töitä itsensä kanssa. Että jos ihminen on tosi niin kuin pohjalla, niin sitä starttia oikeasti alkuun ihan katkaisuhoitoa. No se maksaa siis kuluttajalle 940 tai 970, mutta se on koko vuoden kestoinen. Ja se voi kuulostaa vähän kalliilta, mutta verrattuna muihin niin kuin NS-kilpailijat, joilla ei ole siis sama kohderyhmä kuin meillä edes, niin se on edullinen. Ja sitten siihen sisältyy, niin kuin, se on kuitenkin koko vuoden. Ja meidän asiakkaat kertoo, että ne on säästänyt sen kurssihinnan 1-3 kuukaudessa, kun ne eivät juo alkoholia. Ja sitten loppu on kotiin päin. Siinä heti aukeaa se ensimmäinen osio. Sieltä niin tulee mun tekemät videovalmennukset ja ensiksi siinä saa se korkki kiinni. Se ensimmäinen osio on täysin tärkein, että siellä tehdään se iso pään sisäinen työ, myllärys ja työkalut. Nämä kehittää ne itse ohjeistetusti ne työkalut, millä se korkki pistetään kiinni ja millä se pysyy kiinni. Ja sitten vertaistreffeillähän pääsee heti, että niitä on 2 kertaa viikossa. Tulevaisuudessa niin mitä enemmän ihmisiä on, niin totta kai ne tulee olemaan useammin viikossa. Ja ne on myös onlineina. Eli voi tulla ihan anonyymisti, voi tulla avattarina tai sitten vain tai sitten ilman kuvaa. Aika monen tosi sitten kasvotusten siellä, mutta se ei ole ollenkaan pakollista. Ja sitten pääsee sinne yhteisöön, tukiyhteisöön. Se on ollut tähän mennessä tulla Facebookissa salainen ryhmä, mutta nyt meillä tulee tässä kuussa se sovellus, niin se yhteisö siirtyy sinne, eli mobiiliäppi. Sitten niin meillä on siellä kurssialustalla on myös niin asiantuntijavalmennuksia tallenteena, ja sitten meillä on aina välillä niitä livenä. Vuoden kestävä sen takia, että siinä aikana taklataan kaikki ne juhlapyhät ja muut semmoiset, mistä yleensä on käyttänyt alkoholia. Nämä on yleensä semmoisia paikkoja, tulee heikko hetki, niin sitten sä saat siihen tukea. Senkin aina. Ja aika monet jää myös sitten sen jälkeen pystyy jäämään tukiyhteisöön. Ja se ei enää ole, kun joku muistaakseni alle 150. Niin sitten sä saat pitää ne kaikki matkut itsellesi ja edelleenkin saat vertaistapaamisissa ja tulla niihin valmennuksiin, live-valmennuksiin. Ja siis asiakaspalautteiden mukaan 93% kurssiostaneista on raitistunut. Ja tyyliin on ollut vähintään se vuoden raittiina. Ja tiedämme pilottijäseniä, jotka ovat siis olleet siitä 20-luvun lopusta, siis kun on pilotoitu, niin on olleet siitä, että tiedän heitä, niin kuin, jotka on edelleenkin raittiina, jotka edelleenkin on meidän yhteisössä, että ja kun pitää vertaisvalmennuksiakin. Niin.
No, tämä soberisti on sitten menestynyt myöskin ehkä taloudellisesti, että olet pystynyt kehittämään sitä.
No sanotaan näin, että tiukkaa on koko ajan sen takia, koska kehittämistyö maksaa. Uusia asiakkaita tulee ja meillähän laajennettiin siis viime vuonna ja myös B2B-puolelle, eli me tarvitaan työkykypalvelua. Eli niin, työnantaja-asiakkaat on aloittanut jo, ostanut jo lisenssiä viime vuonna ja tänä vuonna kyllä niin kuin tarvetta selvästi on, mutta siis mobiiliäpin kehittäminen ja nää, niin nehän maksaa niin paljon, että ei tässä nyt todellakaan rahassa piehtaroida, vaan aika tiukan kulukuri on, että saadaan kaikki kehitystyö tehtyä. mutta sitten kun kaikki on tehty, niin eiköhän sitten helpota.
Mutta alkoholismihan on ihan valtava ongelma Suomen yhteiskunnalle, niin luulisi, että sitten jo valtiotasolta halutaan tukea tällaisia projekteja.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis tämä on ihan valtava siis menoerä, plus me menetetään siis ihmishenkiä, työvuosia, koska niin kuin ensinnäkin keski-ikäisiä jää työkyvyttömyyseläkkeelle sen takia, että niillä on alkoholiongelma. Eli me menetetään työvuosia. Meillä ei ole sellaisia varaa. Meillä on tällä hetkellä ikäpyramidi. Nythän meillä on se eläkepommi periaatteessa räjähtänyt jo päälle. Eli veronmaksajia on vähemmän kuin eläkeläisiä. Eli meillä ei oikein ole varaa siihen, että ihmiset jää keski-ikäisenä työkyvyttömyyseläkkeelle, koska niillä on alkoholiongelma. Ja sitten viime vuonna tuli se lakivoimaan, eli työnantajien on tarjottava matalan kynnyksen hoitoa, mikä on oikeasti aika mahtava tuuri vaan meidän kannalta, koska emme edes tiedetty, että sellainen laki oli tulossa. Että se vaan sattui samaan aikaan, kun meillä oli tämä. Että ei ole Suomessa matalampaa kynnystä ja tässä toimivaa menetelmää kuin soberesti. Että tavallaan me ollaan nyt tosiaan etulinjassa tarjoamassa sitä. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, ja mehän nyt laajennettiin, meillä nyt oikeastaan sivut myös englanniksi, ja meillä tulee aukeaa tässä kuusi kurssi myös englanniksi, koska ensinnäkin Suomessa monella keskisuurilla suurilla yrityksillä osa työntekijöistä ei puhu suomea, ja sitten monesti toimintaa myös ulkomailla, ja sitten mehän suunnataan myös kansainvälisesti tätä, että kohteena on muun muassa seuraavaksi Ruotsi ja sitten Iso-Britannia ja kaikki Pohjoismaat oikeastaan ja englanninkieliset maat.
Ja kun ajatellaan, että soberisti kuitenkin ehkä ensisijaisesti auttaa naisalkoholisteja ja tällaisia tissuttelijoita, kuinka iso, kuinka laaja ongelma se Suomessa on?
No mä sanoin, että me palvellaan mun mielestä sitä alkoholiriippuvasti suurta enemmistöä. Itse asiassa mä luulin kanssa alkua, että se on vaan naisten. Siksi mä kirjoitin sen kirjankin alkuun vaan naisille, koska no, myöskin siitä syystä, että silloin ei ollut naisten tarinoita, että naiset tarvitsivat kanssa tarinoita, että ihmisiä omilla kasvulla kertomaan alkoholin ongelmastansa. Mutta sitten mä tajusin, että kun alkoi tulla ensin kirjasta palautetta, niin ja sitten mulle tuli myös viestiä miehiltä, joka kirjoitti, kun mä olin tehnyt sen soberistin, sen saanut rakennettua, ja se oli pelkästään naisille, että voiko sulla olisi miehillekin tämmöinen, koska mulla kirja sanoi toi vapaa viinistä, ja mun sanoi toi teidän ajattelutapa, niin silloinkin ajattelin, että tähän pitää ehdottomasti olla myös miehille, koska se ei ole sukupuolikysymys, vaan se on ihmistyyppikysymys oikeastaan. Et siellä on jokaiselle jotakin. Et siellä on niille, joilla on tosi tärkeä se tuki, niin niillähän on kaikista tärkeimpiä nimenomaan nämä vertaistapaamiset. Ja sitten siellä on myöskin niille, jotka tarvitsee, niin kuin minä, mitä hyötyy tästä, mitä tuloksia mä saan ja miten mä voin itse vaikuttaa tyyppisesti. Ja sitten on myöskin sille porukalle, joka tarvitsee paljon yksityiskohtaista tietoa, niin siellä on sitä tarjolla, eli kaikki on taklattu. Tai jotkut on itseohjautuvampia ja niillä riittää tuonne online. Jotkut tarvitsee sitten taas voimakkaampaa tukea, eli sitten niille se esimerkiksi laitoshoito tai katkaisuhoito tai joku tämmöinen vastaava.
Aivan, eli tämä soberisti-menetelmä täydentää suomalaisia vaikeita.
Nimenomaan. Meillä itse asiassa mun mielestä ei ole kauheasti kilpailijoita, ja sitä paitsi oikeasti ongelmaisia on niin paljon, että ei niistä tarvitse todellakaan kilpailla. Mitä enemmän tulee niin vaihtoehtoja, sen parempi. Mehän ei väitetä, että on kaikille. Missään nimessä en haluaisi, että joku ostaisi kurssin ja sitten toteaisi, niin kuin, että on oikeasti niin huonossa kunnossa, että ei pysty niin kuin käyttämään sitä mitenkään hyödyksi, koska ei ole sillä hetkellä niitä voimavaroja edes työstää. Meillä on niin kuin tämä täydentää, ja tämä tulee oikeastaan ennen niiden tarvetta. Tämä ehkäisee siis sitä massiivisemman ja huomattavasti kalliimpan hoidon tarvetta. Ja sitten myöskin siinä säästetään paljon inhimillistä kärsimystä ja myöskin niin kuin työnantajien rahaa, koska siinä vuosien välissä, ennen kuin se näkyy se ongelma ulospäin, se ongelma on luultavasti ollut siellä vuosia, eli vuosikymmeniä, ja siinä aikana on varmasti ollut sairauspoissaoloja, joka on johtunut alkoholista, ja niitä on ollut varmasti paljon. Ja sitten totta kai kyllä se vaikuttaa siihen, että vaikka niin kuin on ollut tehokas työntekijä ja muuta, niin kyllä mä nyt sanon, että kyllä mä nykyisin olen siis todella paljon luovempi kuin vapaa niin kuin tämmöisestä depressantista nimeltä alkoholi.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.